Tak je piatok večer, skončila akurát mimoriadna schôdza Národnej rady a predo mnou stojí hlavné meno posledných dní, pán Richard Vašečka, ktorý prechádza z pozície šéfa poslaneckého klubu OĽaNO do KDH, kde chce bojovať o kreslo predsedu. Vítajte na štúdiu.
Dobrý večer, ďakujem.
Pán Vašečka, výhodou tejto relácie a tohto rozhovoru, aj keď samozrejme z novinárskeho hľadiska nie som rád, že to robíme až po niekoľkých dňoch od vášho rozhovoru, je to, že môžeme už reagovať na tie reakcie, že už viete aj hodnotiť tie jednotlivé vaše kroky, ktoré sa stali potom oznámení, že idete, odchádzate z OĽaNO a idete do boja o post šéfa KDH. No tak skúsme teraz tak vyhodnotiť tie reakcie. Tak, keď som sa pozeral na tlačovku pána Matoviča, ktorá nasledovala okamžite po vás, po tom vašom vyhlásení verejnom, tak Matovič, bolo to relatívne zmierlivé, v tom sa asi zhodneme, i keď možno podľa tých neverbálnych prejavov, výrazu tvári a tak ďalej, sa dalo čítať čeličo. Ale pán Matovič tam povedal jednu vetu, ktorú si novinári určite všimli. A tá veta bola o bodaní dýky do chrbta Alojza Hlinu, ktorý potom, ako sa narobil strašne, ako pracoval na tom, aby KDH vytiahol, tak zrazu pokladá pán Matovič, citujem, až za perfídne a veľmi nepekné, aby mu niekto bodol dýku do chrbta. No. Čakali ste takúto nejakú reakciu od pána Matoviča?
Nečakal som, alebo respektíve nevnímam to nejak dramaticky.
Naozaj nie?
Je to, myslím, že Igorov spôsob vyjadrovania, keď on chce vyjadriť nejakú svoju emóciu alebo svoj vnem toho určitým dramatickým spôsobom.
On povedal, že to bolo nemorálne vlastne z vašej strany toto spraviť.
Ja som to vnímal tak, že to nebolo z mojej strany nemorálne, že nejaká stará garda alebo tam tí, ktorým šliape Hlina na otlaky, že oni mňa použili, aby vrazili Hlinovi.
Áno, no. Aj tak sa to dá čítať a je to možno pravda, že to tak myslel. Že, áno. Tak okej, okay, že tu je nejaký Richard Vašečka, to mám rád, dúfam, že sa rozhodol správne, to povedal tak ďalej. Mám rád aj Alojza Hlinu. A je tu nejaká stará garda, ktorá využila pána Vašečku, aby bodol Alojza Hlinu.
Ja si myslím, že podstatné je hlavne to, že je to veľmi mylný vnem. Ja viem, že ľudia vnímajú politiku ináč, ale ja nemám za sebou žiadnych ľudí, ktorí by mňa použili. Mal som zo pár ľudí v KDH, ktorí mi tlmočili nejaké nálady a ktorí mi pomohli sa rozhodnúť tým, že mi pomohli zorientovať sa v situácii v KDH. Ale tak, ako mi neveril včera pán Bielik v teatrojke, že veď to už musíte mať zaistenú podporu, už matematicky koľko delegátov, tak asi si to nevie dosť dobre predstaviť väčšina ľudí. Ja naozaj takúto podporu nemám. Ja naozaj prichádzam do KDH, oznámil som informáciu, že vstúpil som do KDH a budem kandidovať na predsedu, pretože som sa preto rozhodol na základe relatívne dlhých úvah, poviem ako kresťan aj modlitieb, rozhovorov s ľuďmi, zvažovania, že tú ponuku dám. A v tejto chvíli to naozaj vnímam až tak naivne a idealisticky, demokraticky, že ľudia o mne vedia, bude s ním, čaká ma ešte veľa stretnutí, už mám pozvánky na ktoré okresné s nimi, veľmi rád prídem. Môžeme aj takýmto spôsobom zverejniť, že veľmi rád sa stretnem s kýmkoľvek z KDH, kto má o to záujem. Doteraz som bol opatrný. Napríklad pýtali sa ma, že či som nejaká nitrianská skupina a stará garda, tak... Ja som bol v minulom volebnom období kolega poslaneckého klubu KDH, tých starých poslancov, ktorí teda tu nie sú. Ani s jedným z nich, ani s jedným, nula. Proste som sa nestretol počas toho rozhodovania. Čiže...
Ja vám verím, pán Vašečka, ale dostaneme sa k tomu, že, áno, v každom že aká prípade, bola vaša taktika, keď ste sa rozhodovali, že do toho idete, ale...
Ešte týchto, dokončím, že teda bolo to naozaj moje rozhodnutie a ja teraz idem hľadať podporu.
Dobre, ale... Zas logika tej otázky pána Bielika a všetkých ľudí, ktorí rozmýšľajú o tom, či ste začali hrať tú zákulisnú hru, tak je spočíva aj v úplne, že tvrdom fakte, že najväčšiu podporu zo všetkých ľudí znútra KDH sme počuli počas posledných 48 hodín od starej gardy. Bol tu pán Milan Majerský. Spomínali ste ho, váš spolužiak vysokej školy.
Áno.
Milan Majerský podrazil vás?
Nie, absolútne. Ja by som tak povedal, že ja som to... od predsedníctva asi ako aj tak čakal, že keď teda pán Alojz Hlina je predseda, a to je predsedníctvo KDH, že ho podrží, naozaj by som sa skôr čudoval, keby to tak nebolo. A to by bola práve tá nepekná hra, ktorá by sa mi nepáčila. Že veď keď sa k nemu pridali a sú jeho predsedníctvo a súhlasia s tým a neodchádzajú od toho, no tak asi sú k nemu lojálni. Ale ja znova nejdem robiť taký typ politiky, že ja teraz nájdem nejaké skupiny starých, mladých, progresívnych, moderných, starú gardu a budem sa snažiť získať to preskupiť tak, aby som nejakých tých, koľko polovicu delegátov, 180, 190 dal a jem jedno, s kým sa spojím, hlavne, aby som mal väčšinu a stal sa predsedom. Ja poviem takto, ak by to malo ďalej takto pokračovať v KDH, tak potom radšej nechcem byť predsedom za takýchto okolností. Ja prichádzam naozaj s ponukou, že treba tie postoje, tie regióny, tých ľudí spájať, nie rozdeľovať. A kresťanská politika sa podľa mňa má robiť úplne inak. Ja chápem to, že niekedy sú potrebné také, nazvem to, že zákulisné rokovania. Ale nemali by byť proti niekomu nejaké konšpirácie. Ja viem, že väčšina politikov je už tak mierne paranoidná a stále si myslia, že niekto proti ním konšpiruje, chce im vraziť dýku do chrbta. Ja si myslím napríklad, že aj toto je koreň výroku Igora
Matoviča. Počkajte, ale v niečom je úplne normálne. Keď politik, ktorý chce odísť, politik s 25 tisícovou podporou v kružkovaní na kandidátke Olano, chce odísť zo svojho hnutia do politickej strany KDH mimo parlamentu a chce kandidovať na predsedu mesiac predtým, je v niečom úplne normálne, že zistí, či má šancu. Že sa porozpráva s ľuďmi a zistí, OK, títo sú ochotní za mňa hlasovať a tak ďalej. Že to moja otázka, to je naozaj v niečom nepochopiteľné, že vy ste sa rozhodli, OK, tak tu som, kašlem na nejaké zákulisné dohody, idem do toho a uvidím, či ma ľudia zvolia?
Presne tak.
Prečo?
Z toho dôvodu, že to pokladám za správne. Samozrejme, že ja mám informácie. Ja keď sa stretávam s tými ľuďmi z kresťansko-demokratického hnutia, a pre mňa to je úplne prirodzené. Ja to viem tak, že ja som vždy bol kresťanský demokrat. Nebol som člen KDH. Vždy som síce volil KDH až do 2010. Pamätám, že v 2010. som kružkoval Milana Majerského, aj som odporúčal, keď kandidoval. Neviem, či to bol vtedy prvýkrát, keď kandidoval. A potom som dostal teda ponuku do Oľano, takže logicky tie dve voľby som absolvoval v Oľano, ale ja som vždy bol kresťanský demokrat a ja sa s tými ľuďmi stretávam, napríklad v Žiline, ja pochádzam z Bratislavy, študoval som v Prešove, mnohí z tých ľudí sú v KDH spájaná s to kresťanské a pre mňa nebolo ťažké mať informácie, nie stranické, politické, ale normálne ľudské, ja tam mám kopu vzťahu. Čiže ja mám pomerne plastický obraz, a mám dobré vzťahy, dobré informácie, ale nie preto, že ja by som vytváral nejaké stranické hry. A preto viem, že na základe tých informácií do toho idem, ale dôvod nie je, že idem do toho preto, lebo ja viem, že mám väčšinu. Ja si stále myslím, že delegáti napríklad teraz vlastne vznikajú na tých okresných snemoch. Ešte to vôbec nie je isté, že budú takí alebo onakí, to no. Si demokraticky vyberú. Ja by som sa veľmi rád so všetkými, alebo podľa možnosti s čím viacej tými ľuďmi stretol, podal im ruku, aby ma mohli vidieť, ale zase na druhej strane, ja si myslím, že nie som nepodpísaný list papiera, že za tých 6 rokov ma hádam minimálne členovia KDH a tí aktívni členovia zaregistrovali a majú na mňa názor. A ja poviem takto, že je to z mojej strany aj taká, nechcem povedať, že rebelia, ale taký krok nejakej odvahy, že ja proste už mám dosť toho, ako sa vyvíja kresťanská politika na Slovensku. Ja tu chcem priniesť nejakú ponuku, že môže to ísť inak, ak si to ľudia vyberú, budem rád. Keď nie, budem hľadať iné spôsoby, ako spájať kresťanov, ale budem rešpektovať to, že napríklad KDH si vybralo pokračovať v tomto trende. A vôbec nebudem ani zranený, ani urazený a budem prijať dobre aj v Oľano, aj v KDH.
V Oľano sa to nedalo robiť autentickú kresťanskú politiku.
Myslím, že sa dalo, ale Oľano začalo naberať určitú, nazviem to takú, že kompaktnosť. Vysvetlím ten rozdiel. Ja som prijal pozvanie na kandidátku v roku 2012 preto, lebo Igor Matovič hovoril o tom, že poslanec nemá zastupovať predsedu strany, jeho záujmy, záujmy strany alebo záujmy nejakej inej skupiny, ale záujmy svojich voličov. Ja som bol nastavený tak, že ja mám ľudí, ktorých reprezentujem, s ktorými sa stretávam a oni, keď to počuli a vlastne ma nominovali, povedali, ty buď náš zástupca. A s týmto som išiel do Oľano. Ale čoraz viac sa Oľano stávalo niečím, čo bolo také viac kompaktné, kde som musel akoby viac pristupovať na určitý taký vnútorný kompromis, čo sa týka orientácie a spôsobu politiky, ktorý neodmietam, v zmysle, že by bol zlý, ale v tom prípade, ak už si mám vybrať medzi niečím kompaktným, tak potom si radšej vyberám KDH, kde ten prienik...
Počkajte, vytvrdíte, že vám sa nepáči štandardizácia Oľano v zmysle, páči. Že vytváranie štruktúr a tak ďalej?
Asi tomu zle vysvetlím. Páči sa mi to, ale v prípade, že je to štandardizované, tak potom štandardizované KDH je mi bližšie ako štandardizované Oľano. Pretože KDH má nejaký jasný kresťanský program, má tam ľudí, ktorí jednoznačne sa všetci do bodky aspoň oficiálne a formálne hlásia ku kresťanským hodnotám, ku kresťanským spôsobom. Ak už to má byť štandardizované, tak to KDH je pre mňa logickejšou voľbou.
Oľano je naozaj v tej fáze, že sa štandardizuje?
Áno.
Ako to myslíte?
No, napríklad...
Ja to nevidím.
Napríklad tým, že sa vytvárajú kontakty s ľuďmi v regiónoch, už sa to stalo vo Vúckach. Veď my sme boli úspešnejšie ako SAS alebo SNS, no veď keby sme nemali ľudí, alebo teda...
No dobré, ale to nebolo žiadne hovoriť, štandardné štruktúry.
Áno, už by som nemal možno hovoriť my, ale oni, už pomaly si na to zvykám. Neboli to štandardné štruktúry v zmysle čo 20. storočia, 19. storočia, ale dneska je iná doba. Dneska, keď sa pozeráme na firmy, nejaké startupy, proste sociálne siete sa používajú a už sa nepíšu listy.
Dobre, dobre,
čiže vznikajú štruktúry.
Dobre, myslím, že jasnejšie naformujem tú otázku týmto. Ak by som tvrdil tak ako vy, že Olano sa naozaj štandardizovalo, a keď som si už mal teda vybrať, že či má byť alebo štandardizuje, a keď som si už mal vybrať, že keď má byť štandardnej strany, tak poďme radšej do KDH, alebo tí sú mi bližší svetonázorom všetkým možným, tak ale podľa mňa to nesedí, lebo úplne základnou podmienkou tej štandardizácie sú demokratické procesy pri voľbe predsedu. Zďaleka to tak není volené. Zďaleka nie.
Hej.
To je úplne zásadná vec.
Súhlasím.
V tomto sa vôbec neštandardizuje. Lebo.
Takto, štandardizuje.
Zásadné veci.
Ja by som povedal, že keď máte nejaký proces, kde tu máte začiatok a tu máte výsledok a povedzme ten výsledok je také tie už úplne formálne zabezpečené veci, tak Olano je v procese. Ten proces sa už začal a pokročil. Môžeme debatovať, či je na začiatku, v prvej tretine, v polovici alebo na konci.
A či vôbec skončí.
A či vôbec skončí, samozrejme. Hej. A ja poviem úprimne, nie je to nejaké absolútne isté alebo už v nejakom pokročilom štádiu, ale už to začína a ja som vnímal to, že budem si musieť vybrať, že či sa chcem naplno začleniť do Olano. A napríklad bola aj otázka, že či sa chcem stať členom Olano. A lebo som doteraz nebol členom žiadnej...
Toto otázku vám niekto položil? Igor Matovič?
No bavili sme sa o tom, ja poviem takto, že...
Vám dal ponuku, že staňte,
nie,
chcete sa stať
nie,
členom?
Skôr ja som sa toho obával, ja som bol ešte
si
rád,
sa
že...
obával toho, že vám Igor Matovič dá tú ponuku?
Nie Igor Matovič, že vôbec príde na to, že napríklad budeme otvárať Olano a budeme sa môcť stať členmi, že či sa vlastne ja budem chcieť stať členom Olano. Pre mňa to bola otázka. Ja som netvrdil, že nie, ale zrazu som si uvedomil, že nie je to pre mňa až také jasné, že pokiaľ bolo Olano združenie nezávislých poslancov, ktorí zastupujú svojich voličov, tak to bolo pre mňa pomerne jednoduché. A ak sa Olano teda vyvíja, tak je pre mňa otázka, že či by som chcel byť členom politickej strany Olano a fungovať v jeho štruktúrach.
Počkajte, pán poslanec, vy naozaj mi tvrdíte, že hlavný dôvod vášho odchodu do KDH bolo to,
nie,
že Olano sa začalo štandardizovať, nie, a keď si už mám vybrať medzi štandardnými stranami, tak pôjdem do KDH?
Nie. A to, čo komunikujem...
To si povedali, pre mňa,
nie? Nie, to bolo, preto si ťa pýtali, že čo sa vám zdalo rozdielne medzi Olano a KDH a prečo teda v Olano, akoby to nie je pre mňa úplne, že prečo som nezostal v Olano. Ale pre mňa ten dôvod je pozitívny. Ja idem do KDH kvôli tomu, že si myslím, že treba robiť kresťanskú politiku inak a že myslím si, že platformou na rozvíjanie tej kresťanskej politiky na Slovensku môže byť KDH.
Čiže no ale ja som sa vás samozrejme na základe KDH. Tohto som sa vás pýtal, či sa to nedá robiť v Olano. Vy ste povedali, že nie, lebo sa začína štandardizovať a keď si mám vybrať, tak ideme do KDH.
Znova vysvetlím.
Viete čo, rozumiete, to je moja otázka. Tá otázka spočíva v tom, že mne sa nezdá byť toto ako hlavný dôvod toho, že ste odišli z Olano. Mne sa nezdá byť argument, že odišiel som preto, že Olano sa zmenilo oproti tomu, keď ste tam začínali.
Ale ja som kvôli tomu neodišiel, ešte raz odchádzam z pozitívnych dôvodov, pretože prišla ponuka alebo myšlienka vstúpiť do KDH, začal som riešiť to, že či mám ísť do KDH, nie, že či mám odísť z Olano.
Áno, ale tie ponuky ste dostávali dlhodobo.
Dostal som dlhodobo, ale toto bola taká veľmi zvláštna ponuka a ja som si tak uvedomil,
že... Bola špeciálna nejaká tá ponuka?
Nebola špeciálna, možno celá tá situácia, alebo povedal by som, že dozrel čas. Aj v mojom vnútri, aj v politickom vývoji. Niekde inde som bol politicky v roku 2016, niekde inde som teraz. Olano je niekde inde. Prebehli tie vúckarské voľby. Stretol som sa napríklad oveľa viac so štruktúrami KDH, rozprával som s nimi, povedzme aj u nás v Žiline napríklad, keď sme vyjednávali. Takže situácia sa zmenila, je to komplex viacerých vecí a hovorím vám to tak úprimne, ako
dobre,
to je, hej?
Dobre, tak skúsim takto. Nebol hlavný dôvod vášho odchodu z Olano to, že ste už nemohli zostať zo skupení, ktoré vedie Igor Matovič, s ktorým ste v mnohých veciach nesúhlasili a povedali ste si, že s týmto človekom, ktorý takto robí politiku, už viac spolupracovať nemôžem?
Nie je to úplne výstižné, ale nie, aj keď priznávam, že už sa mi čoraz ťažšie ten štýl politiky, konkrétne Igora Matoviča, aj štýl politiky Olano, ťažšie sa mi s ním stotožňovalo, tak to poviem. Hej? Čiže nie je to tak, že mám dosť toho, tresnem dverami, už s vami nemôžem vydržať.
Ťažšie sa vám s ním stotožňovalo, prečo?
Myslím si, že že tie veci sú také, nazvem to, že interné. Keď o niekiaľ odchádzate, tak ak by ste konkretizovali, že čo je za tými zavrenými dverami, tak by ste ubližovali tým ľuďom, ktorí tam zostali a voči ktorým cítite vďačnosť a úctu.
Ale znovu to je, na druhej strane je to fér voči vašim vlastným voličom asi. Keby im poviete, že ja odchádzam preto, lebo vo vnútri Olano som cítil toto, toto a toto. A
poviem to tak biblicky, že keď Boh zavolal Abrahama, aby odišiel z Úru Chaldejského, to zasľúbenej krajiny, tak mu nehovoril, že odíď, lebo tam v tom Úre je to zlé, ale ukazoval mu, že niekam má ísť. Hej. A že pre mňa je ten cieľ, kam idem. Áno, tie podmienky v Olano mohli nejakým spôsobom spôsobiť to, že som sa vôbec odhodlal odísť, hej, že čiže ako keby to, prečo som prišiel do politiky, už tam neviem až tak naplňať. A to nie je len otázka, že či je Olano dosť dobré, ale otázka toho, že či ja viem tam naplňať tú svoju misiu. A začal som byť presvedčený, že nedokážem. A keď prišla tá ponuka, začal som rozmýšľať, či by som to dokázal v KDH. A prišiel som na to, že áno, a môže nastať zmena, lebo to bolo spojené s tým predsedníckym postom, po ktorom ja, mimochodom, ako po samostatnej funkcii vôbec netúžim. A na druhej strane, ak si mám vybrať nejaký štýl politiky, tak nie som si celkom istý, či je dobré, ak kresťanský volič má na výber, čo sa týka lídrov, medzi štýlom Igora Matoviča a štýlom Alojza Hlinu. Teraz nehovorím o ich osobách, lebo to by som nechcel hodnotiť, ale tých štýloch, lebo viem. Z rozhovorov so strašne veľa ľuďmi viem, že tieto štýly mne sedia a sú istým spôsobom taký v rozpakoch, že či to musí byť takto. Ja som dospel do situácie, že nemusí a ja vidím teraz momentálne tú nádej na zmenu, na nejakú, by som povedal, že aj celkom zásadnú zmenu kresťanskej politiky v tom KDH. Preto som to urobil. To je jediný dôvod, alebo to je hlavný dôvod.
Posledná vec, a už prejdeme k ďalším otázkam. No tak z tohto, čo ste práve povedali, mi nevyplýva, že s Matovičom som už nemohol byť, lebo sa mi nepáči jeho štýl a zdalo sa mi, že tá kresťanská politika sa tam už nedá robiť tak, ako si predstavujem. A KDH si to viem predstaviť, ale nie s predsedom Hlinom, lebo ani jeho štýl mi nesedí. A tam vidím priestor na to, aby som to zmenil, lebo tam mám zrejme možnosť, že ma zvolia na predsedu na rozdiel od Olano, ktorého nie som ani členom. Správne to čítam?
Je to, myslím, že to nezodpovedá realite.
Čo?
V tom, že skôr to bola ako keby z mojej strany, alebo z ich strany, že prosba, že poďte nám pomôcť, čiže nie v zmysle, že ja pôjdem a realizujem sa v KDH, ale keď som tak uvažoval o svojej politickej budúcnosti, tak keď toto prišlo, tak si hovorím, OK, je tu ponuka, je tu záujem, je tu dopyt, môžem to vyskúšať, mám pocit, že tie svoje danosti, schopnosti a voličský potenciál, ktorý mám, môžem teraz rozvinúť v KDH.
Dobre. Po tlačovke pána Matoviča a ľuďmi, ktorí sú mnohí z nich veľmi blízki vám osobne, tiež sú to ľudia z charizmatických spoločenstiev kresťanských, ťahali ste spolu v tom Olano, stáli tam za Igorom Matovičom aj v momente, keď povedal o tej bodnutej dýke do chrbta, nasledovala tlačovka pána Alojza Hlinu. To ste asi veľmi čakali, že ako presne zareaguje. Tak dalo sa asi čakať čeličo, dalo sa čakať nejaké výkriky, nejaký hnev. Pán Hlina tam prišiel úplne inak. Pán Hlina sa takmer rozplakal počas tej tlačovky, keď sa sťažoval, ako môže niekto napádať jeho kresťanstvo, lebo kresťanstvo bolo jeho a kostol, boli by jeho posledným útočiskom v ťažkých časoch jeho rodiny.
Videl som to.
No, tak pán Vašečka, čo ste cítili, keď ste videli takúto reakciu?
Bol som na jednej strane, tak ľudsky som bol prekvapený, pretože ja som to tak nepovedal a vôbec by som si nikdy neodvážil hodnotiť kresťanstvo alebo osobu človeka a porovnávať sa. Ak by som to robil, tak som dosť hlúpy na to, aby som si potom zaslúžil takúto reakciu, ale som nič také neurobil.
Ja som videl niekoľko vašich vyjadrení, kde odznelo to, že pán Hlin, že ste vnímaní ako autentickejší kresťan napríklad, že iní o vás hovoria. Aj také, kde by to znelo, že vy priamo o sebe hovoríte, že ste autentickejší kresťan. Ako to teda myslíte?
Ja nejako to myslím, to som povedal už, ako to myslím, ale ja som to aj presne tak povedal. Celé to vzýšlo z otázky novinára, ktorá bola po tlačovke, alebo tá už ku koncu tlačovky, ktorý sa opýtal, že či si myslím, že som nejaký lepší alebo aký kresťan. A ja som povedal, okamžite prvá veta bola, že samozrejme, že si to nemyslím, že by som to pokladal trúfale. Ale ľudia, ktorí ma pozývajú, hovoria, že som autentický kresťan. Z toho nič nevyplýva, tí ľudia to hovoria. Ale
no to predsa, asi by ste to nemali povedať vy takúto vec, nie? Že váš život hovorí za to.
Odpovedal som na otázku, presne tak.
Bola to chyba?
Myslím si, že bola to komunikačná chyba. A ja som to hneď priznal. Večer som bol v tej relácii v teatri a povedal som, je mi to ľúto, lebo ja som sa určite Alojza Hlinu nechcel dotknúť. A vyjadril som to aj tým, že ešte na predchádzajúcu otázku, keď sa ma opýtal pán, myslím, redaktor z Markízy, že či poďakujem Alojzovi Hlinovi, tak ja som povedal, že samozrejme, že mu poďakujem a dokonca môžem povedať, že už v tejto chvíli mu ďakujem. Že je známe, že ja viem byť vďačný, viem sa ospravedlniť, viem prejaviť úctu. Bola to komunikačná chyba, ktorá možno spôsobila alebo vyšla z toho, že naozaj tá ten záujem médií bol obrovský.
Tak bola to hlavná správa, veľa, ktorá po tých všetkých tlačovkách odznela v médiách. Ale ako sa hovorí? Pán Pašečka si myslí, že je autentickejšie ako pán Hlina.
Ale to je v poriadku. Myslím si, že hovorím komunikačne, to dopadlo tak, že keby som bol povedal len tú prvú časť vety, bolo by to lepšie. Stalo sa, ja to práve teraz využijem aj ďakujem za tento rozhovor, že to môžem povedať a že znova bolo by hlúpe. Bolo by hlúpe a nezodpovedať to celému môjmu životu, aby ja som sa porovnával ľudský alebo kresťanský s Alojzom Hlinom. Ale to, čo si myslím, je, že som autentickejší kresťanský demokrat, lebo to je politická vec, nie osobná. Ja som bol vždy volič KDH, začínal som v katolíckom disente, teda presne tak, ako KDH začínalo.
Že autentickejší ste s tou vašou históriou iným politickou?
Áno, vždy som bol volič KDH. Pán Hlina sa netajil s tým, že keď KDH bojovalo s Mečiarom, on ho volil. Nechcem to teraz použiť ako takú podpasovku, lebo to bolo možno v čase, keď to ešte až tak úplne jasné s tým Mečiarom nebolo. Hej? Takže aby som aj sa férovo postavil na jeho stranu. Ale u mňa nikdy nič také nebolo. V roku 1990 som KDH ešte nevolil z jedného dôvodu, že som tesne nemal 18 rokov. Ale odvtedy stále, až do roku 2010. Čiže pre mňa je to štýl života, aj politického, spoločenského, byť kresťanský demokrat. A vždycky som ale bol aj volič KDH. A keby som bol Ivan Gašparovič, ktorý povedal, že akoby je členom Smeru, tak ja som bol vždy akoby členom KDH. Teraz to nehovorím, pretože som do KDH vstúpil a uchádzam sa o predsedu, ale tak to bolo. Pre mňa samého bolo také otázne, že ísť kandidovať za Oľano? Som videl situáciu v KDH v roku 2012 a už teda bola taká, že už som zvažoval aj voľbu, len nebola alternatíva. A keď som zrazu bol oslovený, tak hovorím, no je to výzva byť alternatívou aj pre toho kresťanského voliča. A tiež to nebola moja úvaha, ale ma tam posunuli ľudia.
No, keď na vašu podporu ako tie najhlasnejšie hlasy vystupujú staré štruktúry, ľudia, ktorí sú mnohými vnímaní ako stará garda KDH, ktorú sa pánovi Hlinovi darilo úspešne odstaviť, ja to niekoľko mien a ich slušnosti nebudem menovať, a práve títo ľudia, akože to asi najhlasnejšie vás podporujú, tak moja otázka znie, že keby ste sa stali predsedom KDH, títo ľudia, staré štruktúry, tie by znova získali vážnosť vo vnútri KDH? Boli by to ľudia, o ktorých by ste sa opierali, ktorí by po tom boji Alojza Hlinu voči ním znovu získali vplyv?
Veľmi jednoduchá odpovede nie. A vlastne ani si neviem predstaviť, ako by k tomu prišlo, pretože nemám s ním vôbec žiaden kontakt. Ale chcem povedať jednu vec, že moja nejaká taká, akoby, taký postoj je skôr ľudí spájať a spájať teda ľudí, ktorí majú skúsenosť, ľudí, ktorí sú mladí, svieži. A teraz nehovorím, že by mali ľudia, ktorí už akoby skončili politicky niečo v KDH, predstavovali, urobili, že by oni sami, podľa mňa by bolo veľmi aj nerozumné od nich, ak by vôbec taký záujem prejavili, ja neviem, ja s nimi nekomunikujem, ak by prejavili záujem o nejaké predsedníctvo, tak myslím si, že tu je urobená čiara. Na druhej strane, nikto nie je ani totálne svätý, ani totálne nejaký, neviem, posadnutý, tak to poviem, že má dobré vlastnosti. Ja myslím, že ani tá stigmatizácia v politike nie je dobrá. Určite by som sa, poviem príklad, bola by pre mňa možno česť ako pre predsedu KDH sadnúť si na kávu s každým bývalým predsedom KDH a vypočuť si ho. Dokonca je podľa mňa to absolútne základná slušnosť, úcta a pokora. Mm-hmm. To znamená, že tí ľudia majú bohaté skúsenosti.
Tí ľudia by ste neponižovali, ale už by podľa vás nemali mať podiel na
riadení. Ja osobne si myslím, že ja by som za to nebol a myslím si, že už ani členská základňa KDH, delegáti ich snemu alebo rady by ich určite nezvolili. Že ja hovorím to, že neponižujme, nezatracujme. Rád by som im práve naopak, by som si vypočul to, čo majú dobre, čo majú skúsenosť. Ale myslím, že KDH sa musí vyvíjať ďalej, stať na svojich koreňoch, ale vyvíjať sa ďalej.
Myslím, že to bola jasná odpoveď. Chcem sa vás opýtať ešte na to vaše pozadie, veď stoja za vami kresťania z charizmatických spoločenstiev hlavne. Čo vám títo ľudia, tí vaši konkrétni voliči alebo ich reprezentanti, však tie jednotlivé spoločenstva majú nejakých svojich lídrov. Čo vám povedali na toto rozhodnutie?
No, v každom prípade ja som, keď sa rozhodujem, tak sa snažím hovoriť s ľuďmi, ktorým dôverujem a snažím sa na to dať aj nejaký čas. Proces tohto rozhodovania mal zhruba 2 mesiace, možno aj troška viac. Samozrejme, bol som v tom veľmi diskrétny, lebo som nechcel spustiť také špekulácie, ktoré už potom sa bohužiaľ spustili. Takže ja to porovnám takto. V roku 2016 pred voľbami som dostal ponuku kandidovať na kandidátke KDH. Asi aj 3-4 iné ponuky, ale rozprával som sa s viacerými ľuďmi a rozprával som sa aj so zastupcami týchto spoločenstiev. A oni napriek tomu, že oni osobne vnímali napríklad Igora Matoviča, jeho štýl dosť kontroverzne, tak v podstate unisono povedali, že áno, kandidujte na kandidátke Oľano, dobre nás tam budete reprezentovať, je to príležitosť posunúť politiku dopredu. Ale teraz, keď som sa ich pýtal po dvoch rokoch, teda vlastne na prelome rokov 2017-2018, že ako to vnímajú, že povedal som, že som dostal ponuku ísť do KDH, tak ma zase zaskočilo to, že to vnímali, že asi je čas na tú zmenu. Hej. Samozrejme, ja som nechcel počuť politický názor, aby rozhodli za mňa. Chcel som radu, chcel som ich pohľad. Čiže aj akoby u týchto, nazvem to, že kresťanských lídrov alebo spoločenstiev, nastal posun v
tom zmyšľaní. Reprezentantov ľudí, ktorí vás hlavne volia, nastal posun v tom zmyšľaní.
Pre mňa
to niečom kopírujete vôľu tých vašich voličov, povedzme.
Pre mňa to nebolo rozhodnutie, ale skôr potvrdenie. Že ja som zvyknutý, že preberem zodpovednosť ja. Ak robím chybu, je to moja chyba. Ale ak komunikujem s niekoľkými ľuďmi, ktorým dôverujem, desiatkami niekedy aj, tak to beriem, že je to dobré, že človek potom koná rozumne a vie si tie veci potvrdiť. Že to nie je len nejaká jeho vlastná úvaha.
Dobre. Mám posledné dve otázky. Tá prvá, spojíme tak dokopy. Čo po sebe zanechávate v Oľano? A keď sa pozrieme na KDH zas, dva dni, deň, po vašej tlačovej konferencii, po vystúpení pána Hlinu, čo sa zmenilo v KDH po vašom oznámení? Tak skúsme najskôr to Oľano. Čo tam po sebe zanechávate?
No, pre mňa najväčšia taká hodnota, najväčší poklad sú vlastne ľudia v tom Oľano. Takže myslím si, že kandidátka v roku 2016, že som bol veľkým spolutvorcom tej kandidátky. Ja nechcem vynášať úplne zákulisné nejaké reči, hej. Ale
toto je na to najlepšie.
Áno, vedia práve, viem. Áno, nikto nás nepočúva. Ale poviem len toľko, že som veľmi hrdý na tie nominácie, aj na to, akí ľudia sa do parlamentu dostali, ako pracujú. To je to, s čím som spokojný. Mm-hmm. A poviem,
rozumiem. Akože ja viem, že ste veľa návrhov mali, návrhu zákonov, ľudí ste pritiaľ na kandidátku. Ja sa skôr pýtam na to, že aký súčasný stav ste v Oľano zanechali. Skôr na to sa pýtam, že v akom stave je Oľano, ktoré vy opúšťate?
Oľano je podľa mňa...
Je to rozhádaná partička ľudí, ktorých spolu neťahajú.
Nie.
Čo to je? Čo ste tam nechali po sebe?
Oľano je podľa mňa teraz na križovatke a stále má podľa mňa dobré možnosti, ako ísť ďalej. Otázka je, že či bude schopnosť tie veci zladiť. Zatiaľ to nie je ešte isté, ale ja tam vidím dobrú perspektívu a ja by som sa veľmi tešil, keď naozaj Oľano bude vo voľbách v roku 2020 úspešné, keď bude spolu zostávať vládu.
Potrebovali by ste ich ako koaličného partnera, ak by ste boli šéf KDH, no?
Samozrejme, ale teraz to myslím tak, nazviem to tak altruisticky, že prajem im to, aby oni z toho mali dobrý pocit, dobrý výsledok.
Určite. A tá križovatka, o ktorej ste hovorili, to sú aké cesty? Jedna je kam a druhá kam?
Ja si myslím, že je to skôr o tom, že či to bude ako keby tak viac sledovať ten trend takých tých nezávislých a takého toho protestného, protikorupčného. Alebo potom taká, by som povedal, skôr taká komplexnejšia cesta, kde naozaj sa bude rozvíjať tá odbornosť a aj dovnútra sa to bude rozvíjať viac tak, nazvem, demokraticky alebo aj viac otvorenie pre ľudí.
A závisí to od Igora Matoviča?
Od dohody. Myslím, že je to od dohody. Napríklad, keď sme zostavili kandidátku v 2016, tak ja som ho mohol mať vplyv vďaka tomu, že Igor ho umožnil. Čiže v tomto ja to Igorovi kvitujem. Niekedy to nie je s ním ľahké v tom slova zmysle, že on je veľmi silná osobnosť a má veľmi silné predstavy a veľmi silno ich chce presadzovať, ale na druhej strane zažil som nespočetne krát, že bol férový a aj v prípade, že niečo sa mu až tak nepozdávalo, tak to otvoril. Čiže ja tam vidím šancu.
To je také veľmi pekné, ako si k nemu lojálny aj po tom, čo ste ho opustili.
No, tak som bol vychovaný.
V poriadku. A teraz k tomu KDH. Keď ste videli tie reakcie, teraz nemyslím pána Hlinu, k tomu ste sa vyjadrili, ale tie ostatné reakcie. reakcie, keď pán Hlina teda zistil, myslím, že celkom nečakane, celkom že sa nečakane. Chcete stať predsedom KDH. Ano. Myslím, že to netušil ešte ani začiatkom týždňa.
Zdá sa, že nie.
No tak, a on samozrejme potom podnikol nejaké kroky smerom do vnútra, zistil, akú má podporu, čo sa môže stať, zabezpečuje si asi svoju pozíciu, lebo mám pocit, že to do toho dal všetko a že preto KDH naozaj makal telom aj dušou posledné 2 roky. Ako to komentujete, to dianie po vašej tlačovke?
No, podľa mňa zo strany pána Hlinu predsedníctvo je to neprekvapivé, úplne iné, nič iné.
Čiže by ste čakali, že pán Majerský povie, že zostáva akože lojálny, ale to je Hlinovi, to ste čakali.
Takto, netúžil som potom, bol by som rád, keby napríklad Milan Majerský zostal neutrálny. Keby povedal,
ale ani ste nečakali, že podporí priamo vás, hej?
Nečakal som. Ani som
naozaj?
Takto, nie. Ani by som ho to nepožiadal.
To ste už hovorili.
Práve kvôli tej lojalite.
Ale skôr ste čakali, že dúfali, že bude neutrálny. Pričom on podporuje pána Hlinu.
Z môjho pohľadu, no, bol by som určite radšej, ale chápem aj tomuto postoju a berem ho tak pokojne.
Dobre. A ten zvyšok členov KDH, ľudí, ktorí sa toho hýba, ako komentujete ich reakciu?
Ja mám tak neuveriteľné množstvo reakcií, aké som v živote pri ničom nemal.
Že ťažko to vyhodnotiť jednoznačne.
A čo sa týka tých reakcií, tak sa to dá vyhodnotiť úplne jednoznačne. V živote som nemal toľko pozitívnych reakcií. A teraz to nehovorím preto, aby som si ja zlepšoval pozíciu, ale napríklad, poviem konkrétny príklad. Spolužiak zo strednej školy, o ktorom som ani nevedel povedať, že či on vlastne ako praktizuje vieru, nepraktizuje, koho by volil a tak mi napísal mojou prezývkou zo strednej školy. Keď ty budeš predseda, ja vstúpim do KDH. Čo si? To proste. A takéto sú proste obrovské množstvo tých, ozývajú sa mi delegáti, ktorí sú zvolení zo snemu, že ja neviem, v nejakom, nepoviem diskrétny, v nejakom okrese máte určite jeden hlas a ten druhý myslím, že ho nebudem musieť prehovárať, ešte o tom nevie, poviem mu to. Čiže ako tie odozvy sú neuveriteľné.
Myslím, máte si, že som dobrý pocit, hej?
Mám z toho dobrý pocit, ale je to zase postavené na tom takom ľudskom, neformálnom a z mojej strany je to veľký krok viery, teda dôvery v Boha. Samozrejme, politicky si uvedomujem, že to bude normálne zaujímavá volebná matematika, kde nás sneme 350 ľudí, väčšina rozhodne. Čiže chcem na tom pracovať, aby som sa s tými ľuďmi stretol a presvedčil ich, že som dobrý kandidát.
Však ešte je nejaký mesiac času.
Pocit veľmi
dobrý. Pozitív, naozaj?
Mediálny nie až taký pozitívny, lebo no, naozaj práve, tie interpretácie.
Počkajte, ja vám poviem prímne, že boli, keď som sa na to pozeral negatívne. Na začiatku, na tú vašu tlačovku, hovorím som si, tak toto je možno 50-50. Ano. Však máte veľkú podporu, mali ste dosť krúžkov, budete v Národnej rade, budete mať možnosť vysielať signály a tak ďalej. Tak možno je to naozaj, že na hrane, že či v tom súboji o predsedníčke kreslo. Ale môžete vyhrať alebo nie. Ale potom, keď som videl tie okamžité reakcie, aj tú komunikáciu ohľadom autentickosti, kresťanstva a tak ďalej, tak to vyzeralo skoro 70-30 pre pána Hlinu. Vy to teda tak nevnímate?
Takto. Predsedu KDH nebudú voliť ľudia na Facebooku, denníka N, ako som povedal napríklad v rozhovore s pani Todovej úplne otvorene, že super práca, ale to nie sú aj moji voliči, ako oni reagujú. A delegáti s nemu už vôbec nie sú verejnosť. Sú to veľmi konkrétni ľudia a od tých mám veľmi dobré reakcie, ale vôbec by som nepovedal, že je to 50-50, 70-30 alebo 30-70. Ja z toho vnútorne mám veľmi dobrý pocit, napriek tomu, že mediálne, však mám otvorené oči, vidím, že to vyvolalo teda veľkú búrku. A povedal by som tak, že čo sa týka ľudí, ktorí by ma tak či tak asi nevolili, tak tí majú veľakrát negatívne vyjadrenia, ale celkovo dovnútra mám z 90% alebo 95% pozitívnu komunikáciu.
No dobre, tak my sa necháme prekvapiť. Úplne posledná otázka našej diskusie je úplne osobná. Čo na toto všetko hovorí vaša rodina, vaša manželka hlavne? Na toto vaše rozhodnutie, aj na to, čo sa dialo po ňom?
Tie rozhodnutia robím vždy s rodinou a manželka je v tom pre mňa absolútne kľúčová. Neviem si predstaviť, že by som sa rozhodol v takýchto vážnych veciach bez jednoty s ňou. Neviem, či som v živote už niekedy cítil, že mi je tak blízko, ako je teraz.
Aj vám povedal, že vy ste autentickejší kresťan?
Tak myslím si, že vzhľadom na to, že ma pozná a nepozná pána Hlinu, tak ja som len pre ňu som autentický, ale to by určite neriešime také veci. Ale aj od mojich starších detí mám veľkú podporu a čo vidím, aj mám obrovskú, a poviem to ako kresťan, aj takú duchovnú podporu od ľudí, ktorými sa stretávam. Strašne veľa ľudí mi píše, že sa mňa modlí a že mi žehná. A hovorím, pre mňa je to také veľmi, povedal by som, že zázračné obdobie a cítim takú veľkú blízkosť týchto ľudí aj z rodiny, aj z tých priateľov.
No dobre, pán Vašečka, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a prajem vám všetkým aj v KDH, aj volano, aby ten, hlavne v KDH teda, aby ten súboj bol férový, A ak tvrdíte, že teda tie diskusie o autentickosti kresťanstva vyzneli úplne inak, ako ste to mysleli, tak dúfam, že takéto omily sa neopakujú, lebo to necháva to veľmi negatívny. A
mohli by sme ešte povedať vetičku, že ja by som naozaj chcel aj povedať teraz smerom k Alojzovi Hlinovi, že v žiadnom prípade by som si nedovolil hodnotiť ako človeka alebo ako kresťana, a to nie je o tom. Bude to naozaj o tom politickom súboji, o tej ponuke, a tak sa to rozhodne. Čiže ak som sa nejakým spôsobom vyjadril tak, že ho to mohlo dehonestovať, tak to mi je veľmi ľuto. Za to sa ospravedlňujem. Nie preto, že je to politická chyba, ale preto, že naozaj by to bola hlúposť, ak by také niečo bolo, a nezaslúži si to. Takže toto chcem vyrovnať tak, ako sa dá, a chcem začať naozaj v tej vecnej rovine, lebo povedal som to inak, bohužiaľ bolo to inak pochopené, ale to je môj problém, chcem, aby toto bolo jasné.
Dobre, to boli posledné slova. Ďakujem veľmi pekne za návštevu na našom štúdiu.
Ďakujem.